I år er det 73 år siden, at Danmark blev befriet ved slutningen af 2. verdenskrig efter 5 år i tyskernes jerngreb. Krigen satte også sine tydelige spor her i Faaborg-området, blandt andet med nedstyrtningen af et af de allieredes bombefly på sundet i Faaborg. En episode, der ændrede faaborgensernes indstilling over for værnemagten. Det kan du høre mere om i den podcast, som vi nu glæder os til at præsentere for dig. Rigtig god fornøjelse.
Jeg hedder Jan, og jeg er født i 1937, og jeg er født og opvokset på den gamle Falkstation.
Værdighed i krigstid. Under 2. verdenskrig accepterede Faaborg stiltiende tyskernes tilstedeværelse. Nogle mente til med, at de var venlige. Men en dag fik Faaborg nok, og tyskerne fik modstand at mærke. Det var den dag, hvor tyskerne insisterede på en uværdig begravelse af allierede soldater. Faaborg ville det anderledes. Faaborg den 15. februar 1944. Allerede da det engelske fly krydsede luftrummet over Kolding, startede ilden. Flyet, en sølvgrå Lancaster 3, fløj videre på indflyvningsruten over Sydfyn, for senere at dreje til højre mod målet i Berlin. Ilden nærmede sig langsomt lasten, som bestod af 3 store bomber. Da flyet drønede gennem luftrummet over Faaborg, havde ilden bredt sig, og det uundgåelige var ved at ske. Eksplosionen var enorm og tvang flyet fra hinanden i 4 dele. De 2 piloter blev blæst væk og dalede ned i faldskærme. Resten af besætningen nåede ikke ud. Og med en voldsom kraft ramte vragdelene den bløde jord ved sundet i Faaborg. De sidste bomber detonerede og åbnede et stort krater i jorden. Trykket fra eksplosionerne kastede piloternes faldskærme i en urolig kurs væk fra flyet. Under 2. verdenskrig styrtede omkring 50 allierede fly ned over Fyn. De allierede fløj over Fyn og Sønderjylland for at undgå tyskernes radar og det stærke luftforsvar i Tyskland, før de kringede flyene mod syd. Sydfyn var hårdest ramt, da landområdet var let at kende for piloterne, og derfor lå Sydfyn direkte under en af indflyvningsruterne, når de allierede sendte deres bombefly sydpå. I byen under bombeflyene lejede Jan Christoffersen og andre små skoledrenge. Hver dag, når de gik til skole, hilste de på de tyske soldater. Her var soldaterne i gang med skydetræning på byens markedsplads, som de havde indrettet som øvelsesbane. Drengene var lige startet i skole, 6 og 7 år gamle. Skolen var henvist til lokaler inde i byen, da tyskerne havde inddraget den gamle skole til kaserne. Og når skoleklokken ringede ud, var drengene hurtigt tilbage ved øvelsesbanen. Her skete næsten altid noget spændende. Især var det spændende, når de på himlen kunne betragte sporprojektiler, som de tyske jagerfly affyrede mod deres mål. Og lød der en luftalarm, gik der ikke længe før drengene stimlede sammen udenfor, for at fange de mange sølvskinnende aluminiumstrimler, der dryssede ned fra himlen. Det var strimler, de amerikanske fly smed ud for at genere de tyske radarer. Jan fik med tiden en hel samling af dem hjemme på Falkstationen, der både var farens arbejdsplads og familiens hjem.
Og så for at forstyrre deres radar, der smed de sådan nogle staniolstrimler ud.
De tyske soldater var flinke og hilste ofte på de små drenge. De var stiltiende accepteret i byen, men helt uden for agt for besættelsesmagten var Faaborg dog ikke. For udover modstandsgruppen og deres aktioner, foregik der også en mildere hverdagssabotage. Sommetider fik drengene små hjemmestrikket huer på hovederne og blev sat til at marchere rundt foran tyskerne. Huerne havde mødrene strikket i røde, hvide og blå farver. De samme farver som Royal Air Force.
Og der rent tyskerne jo, og hvis hugt dem fra os, så måtte vi ikke gå med, men det var ren og skær provokation.
En stille protest mod værnemagten. Og fædrene fortalte i smug de små fascinerede drengeører historier om modstandsfolkenes sabotageaktioner. En nat blev historierne meget virkelige. Jan blev hævet ud af søvnen af et mægtigt brag og var overdænget af glassplinter fra vinduet. Op ad væggen ved siden af Jans seng stod familiens hemmelige og forbudte skat, sækken med hvedemel. En skat, som de trods skrappe rationeringer havde fået fingrene i, og som de holdt skjult i soveværelset, Skatten var også fyldt med glas. Braget og glassplinterne var resultatet af en protest mod overmagten af en noget voldsommere karakter end drengenes trefarvede huer. Modstandsfolkene havde i skjul af mørket gennemført en sabotageaktion mod byens jernstøberi. Til Jans store lettelse var hverken hvedemel eller jernstøberens knægte Svend og Anton kommet noget til under sprængningen.
Det var nogle, jeg mener, de her hippofolk, altså danske overløbere, er der sprængt det. Men vi vågnede tidligere om morgenen her ved klokken, og måske ved 4 eller sådan noget om natten der, ved at pludselig så lød der et kæmpe brag, og vores glas i sovekammervinduerne, de kom ind i sengene til os. Det kan jeg huske.
Med tiden blev de mere modige, drengene. Og når tyskerne ikke opdagede det, udførte de deres egne små sabotageaktioner. Det bedste, de vidste, var at vanskeliggøre tyskernes skydetræning ved at knække de papfigurer, som de brugte som målskiver i stykker.
Vi havde jo altså de her tyskere, og så havde de nogle figurer dernede og fodboldmål og så videre. Det ødelagde vi børn for at drille. Vi var små sabotører.
I lejligheden på Falkstationens anden sal havde Jans far en radio.
Så kom naboerne, og så gik de ned fra vagtstuen og op, og så havde de dørene åbne, så de kunne høre, hvem der kom. Så gik de op og hørte nyheder fra BBC London. Jeg kan huske det der, at de nævnte alle de her navne til sabotørerne. Sendte hilsen til Valte Valborg og hilsen til Kirsten, hilsen til Sofie, ikke? Og der var så et af dem, der var kodenavn til sabotørerne. Og når det navn kom, så skulle de ud på et bestemt sted, der blev kastet våben ned og sådan noget.
Omkring hver anden eller tredje dag lød luftalarmen. Det blev hverdag for de fleste. Og af og til kunne man spotte den trodsige 8-årige skoledreng Ejner Hansen, der under alarmens toner vandrede afsted med tornyster på ryggen. Han ville ikke ned i præstens kælder, der ellers var skolens beskyttelsesrum. Men han gik i stedet mod hjemmet i Østbyen. Onsdag den 15. februar 1944 var en kold vinterdag, der blev alt andet end hverdagsagtig. Efter aftensmaden blev flere af byens børn gjort klar til at komme i seng. Forældrene var spændte, for klokken 7:30 blev der vist oldtidsfilm på Rasmussens Hotel. På Falkstationen var familien samlet. Jan og hans lillesøster på 2 år lå i deres senge. Bygningens 3 øvrige familier var også hjemme. Klokken 7:50 lød luftalarmen atter en gang. På Rasmussens Hotel styrtede luftværnsfolk afsted mod deres pligter, og skattesekretær Edmund Skatte Larsen løb afsted mod sin post på brandstationen. De øvrige biografgængere søgte mod beskyttelsesrummet, og på Falkstationen stimlede de 4 familier sammen i fyrrummet. Denne dag blev luftalarmens toner akkompagneret af nye lyde. Klokken 19:58 skete det. De fleste i byen hørte braget og mærkede trykket, da den første bombe detonerede. Flere eksplosioner fulgte. På Østergade blæste trykbølgen over 100 butiksruder i tid.
Og det resulterede i, at vores centralfyr ned i fyrkælderen, det slog ud. Så der blev fuld af støv og skidt af mig. Og jeg kan huske, min gamle farfar, han var på besøg. Og han havde fipskæg, og jeg kan se ham endnu med det her aske i fipskægget. Og hans sort valmelstøj, det var helt sort, eller gråt. De fyrte jo med tørv.
og tørveassen lagde sig som et fint støv over dem alle. Mens Jan og familien trykkede sig sammen under tørveassen, gennemlevede andre af byens borgere deres egne versioner af bombardementet. I midtbyen sad den 25-årige John Ras Jensen i familiens lejlighed i Østergade, mens alarmer og trykbølger invaderede Forborgs vintermørke luftrum. Johns forældre var taget på hotellet. I lejligheden var mørklægningsgardinerne pligtskyldigt trukket ned, og der var lagt ekstra tørv i kakkelovnen og sat en kedel vand over i kogerummet, så aftenen kunne bringe varme og hygge. John hørte braget, der flinsede i dyllen. Han så maleriet i køkkenet, der på et splitsekund vippede 30 cm ud fra væggen og tilbage igen. Han mærkede vakuumet i rummet. Han farede afsted til den anden stue for at kunne se ned på gaden. Her vrimlede folk ud fra hotellet. Forældreinstinktet tvang flere af dem væk fra beskyttelseskælderen og hjem til børnene. I Østbyen ved Klinteparken blev endnu et sæt drengeøjne vidne til det forunderlige syn på nattehimlen over sundet. Her havde Ejner Hansen og hans familie ignoreret luftalarmen. De var blevet hjemme i stedet for at søge beskyttelsesrum. Ved lyden af eksplosionerne trak faren sin søn med udenfor. Her så Ejner de hvide faldskærme og himlen, der stod rød over sundet. Tilbage i bymidten trådte Skatte Larsen ud fra brandstationen og betragtede ligeledes himlen. I sine erindringer skrev han:
I et øjeblik, hvor jeg er uden for vagten og ser op i luften, der kan jeg se et par faldskærme, der hænger og svæver i luften. Det ser mærkeligt ud at se denne store, hvide skærm mod den sorte himmel, oplyst nedefra af bålet fra flyvemaskinen.
Skatte Larsen ringede til kommandocentralen med ordre om at sende folk ud efter eventuelle sårede og døde. Tyskerne ville det anderledes. Sanitetsvognen blev standset. Først da en politibetjent nåede ud til vognen, fik de lov til at køre. Men nede ved sundet havde værnemagten slået en ring om de nedstyrtede vragdele, og både reddere og ordensmagten blev trukket tilbage. Flyets 5 besætningsmedlemmer omkom under styrtet. Kun de 2 piloter, der fik udløst deres faldskærme, overlevede og dalede ned 2 forskellige steder i området. Og her fik forborgenserne mulighed for at vise deres hjælpsomhed og mod. Piloten, J.F. McLean, faldt ned på Horneland. Han blev ikke umiddelbart fundet, og de lokale satte en eftersøgning i gang. Skatte Larsen var med på sidelinjen. Han var nemlig en del af modstandsgruppen og vidste, at det kunne være en fælde. Tyskerne var nemlig begyndt at kaste deres egne, engelsk uniformerede Gestapo-folk ned med faldskærme for at komme oprørerne til livs. Hvis de fandt soldaten, var det afgørende vigtigt, at England kunne bekræfte hans oplysninger. Ellers måtte han være tysk og skulle skydes med det samme. De fandt ham dog ikke.
Men den ene, han blev reddet med faldskærme og kom over på sygehuset, har jeg fået fortalt. Og blev siden via store omvej kom til Sverige og videre tilbage til England.
Piloten L.A. Stevens dalede ned i sygehusets have og blev hjulpet indenfor og behandlet. Han var i chok, men havde ingen fysiske skader. Dagen efter styrtet troppede tyskerne op ved sygehuset og forlangte den overlevende soldat udleveret. Både overlægen og sygehusinspektøren fik en gevaldig overhaling af de tyske tropper for ikke at have overgivet ham med det samme. Piloten, han blev sendt i krigsfangelejre. Blandt vragdelene fandt tyskerne 4 af de døde besætningsmedlemmer. Ligene blev lagt i interimistiske kister af forskallingsbrædder og stablet på ladet af en lastbil. Lastbilen kørte gennem byen. Nogle af de tyske soldater havde taget plads oven på kisterne, hvor de sad over skrevs, mens de hudede og skreg deres vilde sejrshyl ud over de måbne tilskuere. Det syn ændrede byens indstilling til besættelsesmagten. Forundring blev til foragt. Jan stod paralyseret og betragtede optoget. Et syn, der aldrig siden har forladt ham.
Og der sad de ovenpå og sang og hudede og skreg de tyske soldater. Og altså jublede der, hvor de havde skudt nogle fjender ned. Der startede jeg med tysker her som barn. Det gjorde det.
Efter optoget gennem byen begravede tyskerne de 4 soldater på Assistens Kirkegård uden nogen gejstlig ceremoni. Men Forborg ville det anderledes. De allierede soldater skulle begraves med respekt, selvom Danmark var i krig og døden var en del af hverdagen. Om lørdagen kaldte provst Madsen til mindehøjtidelighed. med det sydfynske øhav som baggrundskulisse, stimlede forborgenserne sammen på kirkegården. De kom gående og cyklende fra alle retninger, og der dannede sig en lang kø for at komme ind på kirkegården. Alle var korrekt påklædt til en værdig afsked. Lange, mørke vinterfrakker og mørke hatte på hovederne. En hvid krave brød provstens mørke vinterpåklædning. Det forlød, at næsten halvdelen af byen troppede op med blomster og respekt. Foran forsamlingen stod provst Madsen, og bag ham stod nogle af byens repræsentanter med hver deres fane med Dannebrog i toppen. Provsten holdt ærbødigt hatten i hånden, mens han holdt sin mindetale til ære for de faldne.
Men hele Forborgs befolkning deltog i begravelsen ude på assistentkirkegården. Det er altså, hvad jeg ved sin hælden jo så godt. Og alle byens borgere, de var til begravelse, og så mens de stod og holdt begravelse, der blev der luftalarm.
Men ingen på kirkegården tog notits af det. Provsten fortsatte uanfægtet sin prædiken, og forborgenserne ignorerede tyskerne. Efter ceremonien samlede folk deres vinterfrakker tæt om kroppen og iførte sig atter hovedbeklædning. I roligt tempo sivede de ud fra kirkegården og begav sig mod hjemmene, hvor mørklægningsgardinerne blev trukket ned og kedlen med vand til erstatningskaffen sat over.
Du har lyttet til Det Rigtige Forborg og det første afsnit af vores nye serie om livet i Forborg under 2. verdenskrig. Jeg håber, du lytter med igen i næste uge, hvor vi skal høre om dengang transformatorstationen i Horne blev sprunget i luften af lokale modstandsfolk.